sataa oo reerihii islaantii markay caruurti
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania imeeleza kuwa kimbunga Jobo kilicho bahari ya Hindi kimeendelea kupungua nguvu, ambapo kufikia leo kimekuwa umbali wa takriban kilomita 200 mashariki mwa kisiwa cha Mafia. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka hiyo, kutokana na kimbunga Jobo kuingia katika mazingira yenye mzunguko wa upepo kinzani ambao umekidhoofisha kimbunga Jobo, na hivyo sasa ni kimbunga hafifu kinachosafiri kwa kasi ya kilomita 18 kwa saa baharini. Hata hivyo, kimbunga hafifu Jobo kina uwezekano wa kusababisha vipindi vya mvua kubwa katika maeneo ya ukanda wa pwani kadri kinavyosogea nchi kavu, na hivyo wananchi katika mikoa ya Dar es Salaam, Lindi, Mtwara na visiwa vya Mafia na Unguja watarajie vipindi hivyo vya mvua. Visiwani Zanzibar, serikali imesitisha shughuli za usafirishaji majini pamoja na uvuvi ili kuchukua tahadhari ya kimbunga Jobo, ambapo kuanzia leo Jumamosi hadi Jumatatu tarehe 26 mwezi Aprili. Wakenya wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi wamesema maisha yao yako hatarini kutokana na ukosefu wa dawa za kupunguza makali aina ya antiretroviral zilizotolewa kwa msaada wa Marekani baada ya kuwepo mvutano baina ya shirika la msaada la Marekani na serikali ya Kenya. Kulikuwa na ucheleweshaji wa kutolewa dawa hizo zilizopelekwa Kenya mwishoni mwa mwaka jana baada ya serikali kutoza kodi ya dola 847,902 katika msaada wa dawa hizo, ambazo ilizusha hofu ya kutoaminiana baina ya pande hizo mbili. Kenya hata hivyo imekuwa ikiripoti kuwepo na rushwa katika mamlaka za usambazaji dawa, wanaharakati na maafisa wamesema. Wanaharakati Jumaa walitupilia mbali taarifa ya serikali iliyotolewa Alhamisi kwamba imetatua tatizo hilo na kusambaza dawa katika kaunti 31 dhidi ya 47 za Kenya. Serikali ilisema kaunti zote za Kenya zitapata dawa hizo ndani ya siku 5 ambazo zinahitajika kwa watu milioni 1.4. Meneja katika mamlaka usambazaji dawa hizo, Geoffrey Mwangwe, amenukuliwa na shirika la habari la AP akisema kuwa serikali inalihakikishia taifa kwamba kuna mgonjwa atakayekosa dawa za HIV na ukimwi. Amesema dawa hizo zitakidhi mahitaji ya miezi miwili. Hata hivyo, waziri wa afya wa Kenya, Mutahi Kagwe, ameiambia kamati ya bunge ya seneti mapema wiki hii kwamba shirika la msaada la USAID limefikia makubaliano na kutoa dawa zilizokuwa zimekwama katika bandari ya Kenya, na kwamba wagonjwa wanatarajia kuzipata katika kipindi cha wiki moja. Amesema shirika hilo limeamua kutumia kampuni inayoitwa Chemonix International kusambaza dawa hizo kwa Wakenya baada ya kutokuwa na imani na idara za serikali zinazohusika na masuala ya dawa na tiba. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanamgambo wa Palestina katika ukanda wa Gaza wamefiatua dazani za roketi Israel leo na kusababisha Israel kujibu kwa kutumia mashambulizi ya anga katika kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani, jeshi la Israeli limesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashambulizi hayo ya leo yamevunja ukimya wa miezi kadhaa baina ya maeneo hayo mawili. Huko Jerusalemu, mvutano baina ya Israel na Palestina umemkuwa mkubwa kuliko kawaida wakati wa mwezi wa Ramadhani. Maandamano yalibadilika na kuwa ghasia Alhamisi iliyopita, hatua iliyosababisha majeruhi na watu kadhaa kukamatwa. Ghasia zilianza tena Ijumaa usiku wakati vijana wa Palestina walipokusanyika katika mji wa Walled Old na kukabiliana na polisi wa kutuliza ghasia. Wapalestina walirusha mawe kwa polisi waliokuwa wanatawanya mkusanyiko wao kwa kutumia mpira wa maji. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa maambukizi ya virusi vya korona yameongezeka nchini India. Hospitali zina uhitaji mkubwa wa vifaa vya kusaidia watu kupumua kama vile oxygen na ventilators. Baadhi ya hospitali na vituo vya afya zimeripoti kuacha kupokea wagonjwa wa korona kufuatia upungufu mkubwa wa huduma. India inakabiliwa na wimbi la pili la mlipuko wa korona, kukiwa na idadi inayoongezeka ya vifo kutokana na COVID-19 kila baada ya dakika 4, hasa katika eneo la Delhi. Mfumo wa afya wa eneo hilo umedhoofishwa na mlipuko wa korona. Serikali imepeleka ndege za kijeshi na magari moshi kubeba oksijeni kupeleka Delhi kwa ajili ya huduma kwenye eneo hilo. Zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nahodha wako hapa ni mimi Abdul Shakur Abud, nikishirikiana hii leo na Sunday Shomari akiwa huko Silver Spring na mimi nikipatikana huko Upper Marlboro Springdale, Maryland, kuchambua barua zenu. Sunday, ninaona kuna wasikilizaji wengi wanaoandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook na maswali mazuri mazuri. Sasa nani aliyebahatika kufungua uwanja wa hii leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Basi moja kwa moja na matumaini wasikilizaji wetu, saumu inaendelea vyema tukiwa tumekushamaliza siku 10 za kwanza, na ninawatakia Waislamu wote saumu njema kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa basi tukija katika maswali ya wasikilizaji wetu, anayebahatika kufungua uwanja si mwingine ndiye Mkebezi Mutoka wa Malampaka, Maswa, Tanzania. Unasema ungelipenda kujua Patrice Lumumba alikuwa Kongo, yani waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo, alifariki akiwa na umri gani? Na je, amekushawahi kuwa rais wa Kongo? Kazi kwa kushukuru.
Patrice Emery Lumumba, kama ulivyosema Sunday, alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kongo iliyojipatia uhuru wake Juni 30 mwaka 1960. Mwanasiasa huyo mashuhuri alizaliwa Julai 2 mwaka 1925 na kufariki Januari 17 mwaka 1961 kulingana na vitabu vya historia. Hivyo alikuwa na umri wa miaka 36. Kulingana na hati za serikali ya Ubelgiji ni kwamba Lumumba aliuliwa na wanajeshi watatu akiwa anashikiliwa na maafisa wa usalama wa serikali, na hivyo hakuwa rais wa Kongo, kwani alikuwa waziri mkuu wa kwanza kwa muda wa karibu miezi mitatu tu kabla ya kuuliwa. Rais wa kwanza wa taifa hilo alikuwa Joseph Kazavubu aliyechukua madaraka Juni 27 mwaka 1960, siku tatu kabla ya uhuru.
Haya basi, hivi sasa nachukua swali lako wewe Ngalama Maluta wa huko Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Habari za hapo VOA, anasema mtangazaji, mimi nakwambia safi kabisa. Anasema hii leo anauliza, kwa nini chanjo ya corona haieleweki hadi sasa, mataifa mengi yamesita kuitumia? Pindi tu ile chanjo iliposemekana haina ubora na ina madhara, mara inagandisha damu. Haya, nafikiri msikilizaji Shakura anazungumzia chanjo ya Oxford AstraZeneca. Na anaendelea kuuliza, je, hii inamaanisha wataalamu wa shirika la afya duniani WHO hawazifanyi kazi uchunguzi hizi dawa kabla ya kuzisambaza kwa mataifa mengine?
Maswali mazuri kabisa. Sio kwamba haieleweki dawa hiyo, ni kwamba kila dawa mtu anayotumia huwa inaweza kumletea madhara fulani. Hii wataalamu wanasema ni kawaida, kwani inategemea mwili wa mtu, aina ya chakula na kula, na ikiwa ana afya nzuri au matatizo ya kiafya au anachukua dawa kutokana na ugonjwa mwingine wote ule. Kwa ujumla inaweza kusababisha madhara madogo au makubwa. Kiingereza hiyo inafahamika kama side effects. Sasa mamlaka za dawa Ulaya, Uingereza, Marekani na baadhi ya nchi za Asia na Afrika zimeshauri kwanza kutotumia chanjo hizo hadi uchunguzi zaidi wa kina umefanyika, lakini zinasema faida zake ni kubwa zaidi kuliko madhara hayo, kwani ni watu wachache tu walopatwa na tatizo la chembechembe za damu kuganda. Hiyo ni kutokana na kutumia AstraZeneca au hata hivi sasa Johnson & Johnson. Kutokana na kwamba dawa hizi zimetengenezwa kwa haraka sana bila ya kufanyiwa majaribio ya kina ya kutosha, ndio wasiwasi unaojitokeza. Wataalamu wanasema ukiangalia hilo swala la dawa ya AstraZeneca pamoja na ile ya Johnson & Johnson, kuna mamilioni ya watu walishapewa chanjo hizo, lakini ni watu chini ya 100 waliopata matatizo hayo hadi hivi sasa yanayojulikana. Kwa hivyo unaona idadi ni ndogo sana, lakini wataalamu wanasema bora kuchukua tahadhari kwanza, na hivyo mamlaka hizo za dawa wanaangalia. Na wiki hii tu peke yake wametoa ushauri kwamba baada ya kuangalia kwa kina, AstraZeneca inaweza kutumika kama kawaida kwa binadamu kuwa bila matatizo au madhara. Tukija upande wa WHO, hilo si shirika la kufanya uchunguzi au utafiti wa dawa, bali ni shirika la kusimamia masuala ya afya duniani kwa ujumla, ambapo linategemea uchunguzi, utafiti unaofanywa na mamlaka za dawa na nchi mbalimbali na zile za kikanda. Hivyo makampuni ya dawa yakitengeneza dawa hayalazimiki kupata idhini kutoka WHO kabla ya kutumika, bali ni lazima kupata idhini ya mamlaka ya nchi husika na zile za kikanda vile vile, kama tuseme CDC Afrika, mfano AU ya Umoja wa Afrika au Umoja wa Ulaya na kadhalika. Na hapo WHO ikiridhika pia inapendekeza utumiaji wake. Kwenye ukurasa wake wa mtandao, WHO inaeleza wazi kwamba inasaidia mataifa kuunda utaratibu thabiti wa ukaguzi na kushirikiana pia na wanasayansi na wataalamu wa dunia kufuatilia na kukagua kuhakikisha chanjo au dawa ni salama kutumiwa na watu wote.
Na msikilizaji, endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa napiga hodi kwako Dennis Mganyizi wa Kitahya Nyaki Bimbiri, Bukoba. Unauliza, je, rais wa Chad Idris Deby hayati huyu aliyepoteza maisha yake hivi karibuni aliingiaje madarakani? Je, aliingia kwa mabavu au kikatiba? Naye Masanja Kanoni wa Igate, Geita, Tanzania, anaswali kama hilo hilo kumuhusu kiongozi huyo wa zamani wa Chad, akiuliza uongozi wake kama ulipigiwa kura toka awali au aliingia kimabavu. Je, mtangulizi wake alikuwa ndugu yake au nani? Haya, shukuru, nikiangalia kwa mbali kumbukumbu zangu zinasema kwamba aliingia baada ya mapinduzi ya kumuondoa madarakani kiongozi mwingine wa kimabavu wakati huo, Hissen Habre. Au unasemaje kaka?
Naam, Sunday, kifo cha Idris Deby kwa hakika kimeshtusha dunia nzima na hasa wa Chad. Hakuna mtu alikuwa anatarajia, manake alikuwa anasubiriwa kwenda kuwapongeza wafuasi wake kwa kushinda uchaguzi wa rais siku ya Jumatatu. Wafuasi wake akaambiwa kwamba rais amekwenda mstari wa mbele wa mapigano, na Jumanne kutangazwa kwamba ameuawa. Kwa hivyo ni jambo lililotokea la kusikitisha. Sasa katika swali, ni kweli kabisa Deby aliongoza mapinduzi yaliyomuondoa madaraka kani Hissen Habre Disemba 2 mwaka 1990. Na cha kueleza hapa ni kwamba Deby alikuwa mshauri wa ulinzi wa Habre na mkuu wa majeshi aliyepelekwa Ufaransa kusoma masuala ya vita baada ya kuonesha ushujaa wake wa kushinda uvamizi uliotokea Libya mwaka 1984. Na vile vile alikuwa mkuu wa majeshi chini ya Habre wakati huo kulikuwepo na makundi mengi ya uasi chini ya misingi ya kikabila yaliokuwa yanapigana na serikali. Deby alifanikiwa kuyadhibiti makundi hayo, lakini akagombana na mkuu wake, yani Rais Habre, kutokana na swala kikosi cha kumlinda rais kuzidi kupata nguvu. Debi alikimbilia Sudan na kuunda kundi lake la ukombozi la PSM akiungwa mkono na Libya na Sudan. Na Disemba 2 mwaka 1990 wapiganaji wa Debi waliingia Njamena na kumuondoa madarakani Habre. Hivyo kujibu maswala hayo mawili ni mtu aliyeingia kwa mabavu, na kujibu maswali hayo mawili kwa pamoja ni kwamba Debi alikuwa mtu aliyeingia madarakani kwa mabavu. Na katika mfumo wa kidemokrasia ulipoenea barani Afrika miaka ya 1990, Debi alianzisha mfumo huo nchini mwake akiruhusu vyama vingi, lakini kwa mara sita sasa ameshinda uchaguzi wa rais, na wiki hii alitangazwa mshindi Jumatatu na kufariki Jumanne. Aliwazuia wapinzani wake wakuu kushiriki katika uchaguzi na kuzuia kabisa mikutano na maandamano ya upinzani. Kwa hivyo kwa ufupi, Debi alikuwa mtawala wa kimabavu, lakini alikuwa akipendwa sana na nchi za magharibi kutokana na nguvu zake za kupambana na ugaidi katika kanda ya Sahel.
Sawa sawa kabisa, msikilizaji, tukiendelea na maswali na majibu, tuelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Malikwisha Alexis Kambale. Yuko kiwanja Rushuru. Swali lake anauliza, je, kuna dawa ya kumaliza ubaguzi? Hii swali kali. Haya, kazi hii si ndogo Shakuru. Kama ugonjwa kwani ugonjwa, basi naweza kusema ni janga kote duniani. Dawa kweli sijui, Shakuru tueleze.
Kwa kweli sidhani kwamba kutakuwa na dawa hivi karibuni kutokana na ubaguzi wa rangi, kwani wataalamu wanasema janga hili la ubaguzi linatokana na jinsi watu wanavyoelimisha watoto wao. Mwana saikolojia Majoria Rhodes hapa Marekani anasema mawazo na nadharia ubaguzi wa rangi husomeshwa watu kutoka kizazi kimoja hadi kingine, na hivyo njia moja muhimu ni namna watu wanavyoweza kuwachukulia wengine na kuwaelimisha watoto wao, na vile vile kukomesha kabisa mfumo huo wa kuelimisha watu kutoka kizazi kimoja hadi kingine juu ya ubaguzi. Mfano mkubwa ambao wataalamu wanasema ni pale familia moja, tuseme ya mzungu au tajiri au mtu wa dini yoyote ile, inapomwambia watoto wao wasicheze na watoto wa familia nyingine kwa sababu tofauti, na hapo ndipo dhana inajitokeza kwamba mtoto yule anazoea kwamba nisikaribie watu wale wengine wako tofauti na mimi, na hapo mawazo ya ubaguzi, na hapo ndipo mawazo ya kibaguzi yanapoanza na kuendelea hadi mtu kuwa mtu mzima anakuwa na fikra zile ikiwa hajajikomboa kutoka hali hiyo ya ubaguzi. Dawa wanasema itakuwa ni kubadilisha namna ya ulezi, namna ya elimu na jinsi watoto wanavyofundishwa, na watu kuangalia watu wengine vibaya. Lakini mambo mengine, kuna haja kubadili mfumo mzima wa uonevu katika utawala, mifumo ya elimu na kazi. Ni jambo ambalo linahitaji jamii nzima kukiri kuna tatizo na halafu kutafuta suluhisho. Nikiacha swala la Marekani, ubaguzi kati ya polisi na watu weusi, utaangalia katika nchi nyingine au tuseme Ulaya zaidi, ubaguzi dhidi ya wahamiaji. Wahamiaji wanaokwenda nchi za Ulaya wanachukuliwa ni maskini, wanakwenda kuwapokonya wazungu ajira zao na kadhalika, na hapo chuki zinajitokea na kupelekea kuundwa kwa vyama vya kisiasa vya wazungu wenye itikadi kali wanaopinga wahamiaji, na ubaguzi unajitokeza kama tulivyoshuhudia hapa Marekani pale Trump alitumia kisababu cha uhamiaji kukuza hali ya chuki na kuweza kupata ushindi. Na huko Uingereza tunajua miongoni mwa watu waliotumia madai kama hayo ni Boris Johnson, kudai kwamba wahamiaji wanakuja kuwapokonya Waingereza nafasi zao, na hivyo Uingereza ikajitoa katika Umoja wa Ulaya. Kwa hivyo mifano ni mingi kwamba ubaguzi uko katika mfumo mkubwa jumla wa dunia. Unabidi watu kubadili mambo na kukomboa fikra zao kutokana na mawazo ya ubaguzi wa rangi.
Na msikilizaji, muda unamalizika kwa kipindi hiki cha maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kamilisha naye huyu nani sasa, anamwona ni Pascal Mbugani, mkulima wa Ushirombo, Tanzania. Anauliza, hayati Rais Magufuli wa Tanzania, mataifa nje hasa huko ugaibuni anasema walimuita dikteta. Je, ni kwa sababu gani? Na anasema kama alikuwa dikteta, mbona alitajiri wa Tanzania masikini? Haya, kazi kwako Bwana Shukuru.
Ni kweli marehemu Magufuli ameleta mabadiliko makubwa ya maendeleo na hasa katika maslahi ya walalahoi kama walivyosema maskini. Lakini wachambuzi na wataalamu na hao wanaosema watu katika nchi za nje watakumbuka amefanya makosa kadhaa wa kadhaa katika malengo yake ya utendaji wa mipango yake. Tafsiri ya dikteta katika kamusi ni mtu mwenye mamlaka kamili ya serikali mikononi mwake, tena peke yake anachukua mamlaka yale yote, yeye anachosema ni sheria na lazima kufuatwa. Sasa ukiangalia wakati wa utawala Magufuli, wachambuzi watakuambia, watakupa mfano chungu nzima, lakini moja linajojitokeza zaidi ni kukandamiza vyama vya upinzani, kukandamiza uhuru wa kujieleza, kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Haya yote ni ishara na mwelekeo wa utawala wa kiimla au utawala wa kidikteta. Na hata kama alijaribu kutokomeza ulaji rushwa ambalo ni tatizo kubwa la maendeleo kwa taifa lolote lile, alikuwa anawafukuza maafisa wa idara na mashirika mbalimbali ya serikali bila ya uchunguzi wa kina, bila haki ya kisheria kufanyika na alohusika, bila kupewa nafasi ya kujitetea ikiwa kweli wana hatia au la, au hatua za kisheria kuchukuliwa kutanzua tatizo lile. Mambo haya yote ndiyo maana watu wanaofuata utawala wa sheria watakwambia ni udikteta au ishara za kuelekea katika udikteta. Sande Shomari, nafikiri muda wetu umemalizika. Asanti sana kwa kutusomea maswali hayo mazuri kabisa kutoka wasikilizaji. Msikose kwa nasi wakati mwingine. Mimi ni Abdi Shakur Abud, ni kutakieni usiku mwema, kwaherini.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kupumzika, upunge hewa, na mimi nikuletee vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Na safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia huko nchini Uganda, ambako tulia msikilizaji usikie haya. Mazishi katika tarafa ya Rubingo iliyo kaskazini mwa jiji la Fort Portal yamegeuka na kuwa machafuko msikilizaji, baada ya waombolezaji waliokasirika kuchoma mwili wa marehemu. Maajabu. Kwanza kabisa, ilikuwa kuwaje Amos Mugume akafa? Taarifa zilizoripotiwa na gazeti la The Daily Monitor zinasema kwamba alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa usalama, ambapo ni baada ya kuripotiwa kwamba alikuwa amemkatakata mtu mwingine jina lake Patrick Kiomuhendo, ambaye alimnasa, kwa mujibu wa taarifa za polisi, akiiba kutoka kwa nyumba ya jirani. Akamkatakata kwa panga, akamkata kifuani, miguuni, na vilevile vidole vyake viwili vikakatwa. Polisi baada ya hapo walipeleka mwili wa Mugume kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa ya mkoa wa Fort Portal, ambapo wakati huo huo kulikuwa kumeanza maandamano ya wakazi waliokuwa na hasira. Kwanza kabisa, inaelezwa kwamba jamaa walikataa kuchimba kaburi la marehemu hadi pale familia ilipotoa shilingi za Uganda 1200, yani 200,000. Lakini wakati mwili ulipotolewa nyumbani, mzozo mkali ulizuka kati ya mama ya Mugume, ambaye ametambulishwa kama Bi Priscilla Iyuma, na mmoja wa wanawe na waombolezaji kwa upande mwingine. Kizazee kilizuka pale mama huyo alipotaka jeneza lilokuwa na mwili wa mumewe liwekwe ndani ya nyumba kabla ya mazishi, lakini mmoja wa wanawe na waombolezaji walipinga, wakisema kwamba marehemu alikuwa mhalifu na mtekaji nyara ambaye hakustahili kuzikwa kwa heshima. Kizaizae kiliendelea msikilizaji, baada ya mama na jamaa wengine kufanikiwa kuingiza mwili huo kwenye nyumba, ambapo walifunga milango na kuhamisha maiti kwenye chumba kingine baada ya kuiondoa kwenye jeneza. Ndugu wa marehemu, inaelezwa na gazeti hili la Daily Monitor, sio mambo yangu mimi, natoka kwa kichwa, haya ni mambo ambayo yameripotiwa tu, yani manake ndugu wa marehemu tayari alikuwa ndani ya nyumba, na baada ya ugomvi mkali, vita vilizuka kati yake na jamaa wengine na kuvutia hasira za waombolezaji msikilizaji, ambao wameshtakiwa kwamba walivunja mlango na kuingia kwa nguvu. Shahidi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu anahofia kukamatwa na maafisa wa usalama alisema kwamba waliteketeza mwili wa marehemu kwa sababu alidaiwa kumteka nyara na kumtesa mtoto wa jirani. Hatungeweza kuruhusu watu kumzika kwa heshima kwa sababu alikuwa mhalifu katika jamii yetu, alisema. Tuliamua kumteketeza awe majivu kama njia moja ya kuonyesha kutoridhika kwetu, alisema bwana huyo. Tulifikiri pia kwamba ikiwa hatutamchoma moto, mzimu wake utarudi na kuanza kutusumbua, mkazi huyo aliongeza. Kukupa historia fupi, kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa wilaya ya Kabarole, John Oese, ambaye ameeleza kwamba marehemu pia alikuwa na kesi tano za utekaji nyara zilizofunguliwa dhidi yake. Lakini kilichowashangaza wengi, msikilizaji, ni kwamba mwili wake uliteketezwa ukiwa nje ya jeneza. Haya, tukiachana na hayo ya watu ambao miili yao inateketezwa kwa njia isiyo ya kawaida, twende moja kwa moja hadi Indonesia, msikilizaji. Mwanamume mmoja katika nchi hiyo ambaye alikuwa ametoweka amepatikana akiwa amekufa, lakini akiwa ndani ya tumbo la chatu. Bwana huyo ambaye ametambulishwa kwa jina la Akbar alitoweka siku ya Jumapili katika kisiwa cha Sulawesi baada ya kuondoka nyumbani na kwenda kwa shamba lake. Wakati joka huyo mkubwa ambaye anaripotiwa kuwa na urefu wa mita 7 alipopasuliwa tumbo lake, mwili wa mwanaume huyo ulipatikana mle ndani, msikilizaji. Kisa hicho ni cha kustaajabisha kwa sababu ingawaje chatu anajulikana kunyonga na kumeza mnyama yeyote ambaye anakabiliana naye ama anataka kumla, sio kawaida kwa binadamu kumezwa na chatu, msikilizaji, lakini wanajulikana sana kuwameza watoto wachanga na wanyama. Hivi tunavyozungumza, Akbar yuko katika hali mahututi na amelazwa katika hospitali moja huko Indonesia. Kwa hayo kumuhusu chatu amezaye mtu mzima na kutulia tuli kama ambaye hajafanya chochote, naona muda wangu hapa studio, msikilizaji, unanambia ning'atuke. Kipindi hiki kama kawaida hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba sauti nyororo humtoa nyoka na wala sio chatu pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wakenya wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi wamesema maisha yao yako hatarini kutokana na ukosefu wa dawa za kupunguza makali aina ya antiretroviral zilizotolewa kwa msaada wa Marekani baada ya kuwepo mvutano baina ya shirika la msaada la Marekani na serikali ya Kenya. Kulikuwa na ucheleweshaji wa kutolewa dawa hizo zilizopelekwa Kenya mwishoni mwa mwaka jana baada ya serikali kutoza kodi ya dola 847,902 katika msaada wa dawa hizo, ambazo ilizusha hofu ya kutoaminiana baina ya pande hizo mbili. Wanamgambo wa Palestina katika ukanda wa Gaza wamefyatua dazani za roketi Israeli leo na kusababisha Israel kujibu kwa kutumia mashambulizi ya anga katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, jeshi la Israeli limesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashambulizi hayo ya leo yamevunja ukimya wa miezi kadhaa baina ya maeneo hayo mawili. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa maambukizi ya virusi vya corona yameongezeka nchini India. Hospitali zina uhitaji mkubwa wa vifaa vya kusaidia watu kupumua kama vile oxygen na ventilators. Baadhi ya hospitali na vituo vya afya vimeripoti kuacha kupokea wagonjwa wa corona kufuatia upungufu mkubwa wa huduma. Marekani inaweza kuanza kutumia tena chanjo ya Johnson & Johnson iliyositishwa kwa muda kupisha uchunguzi kufuatia taarifa kuwa chanjo hiyo inasababisha damu kuganda. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimesema hatari iliyosemekana ya kuganda damu kutokana na chanjo hiyo ni ndogo. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.